Na letošní velikonoční svátky padá stín. Je to stín války na Ukrajině, toho zla, o kterém jsme mysleli, že v našem civilizačním okruhu definitivně patří do historie. Že jsme dál, jinde, žijeme jinak, ctíme jiné hodnoty. Evidentně to ale ani ve třetím tisíciletí neplatí bezvýhradně. Před týdnem v této debatě zaznělo, Kreml chce, aby se lidi zbavili své vlastní duše, která jim umožňuje rozpoznat dobro od zla. Velikonoce byly odjakživa pro křesťany obdobím ponoru do vlastní duše, popřemýšlením o smyslu velikonočního příběhu a uvědoměním si jeho poselství. Život vítězí nad smrtí, světlo nad tmou. Je čas naděje a vzkříšení. Jaké jsou Velikonoce roku 2022 ve stínu války? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy náš host ve studiu je Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika, nositel ocenění Laudy Memorabilis od náčelníka generálního štábu armády České republiky. Pane Líčko, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím Pavla Černého, teologa, pedagoga a kazatele Církve bratrské. Pane doktore, vítejte.
Dobrý den.
Velikonoční příběh a jeho sdělení mnoha a mnoha generacím je vlastně po věky stejný, ale letos tady máme válku, Ukrajinci ji mají doma, my za bukem doslova kam by kamenem dohodil a vraždí se civilisté, včetně dětí, a na jejich domy padají bomby. Přiznám se vám, pánové, že nějak si s těmi letošními Velikonocemi nevím rady. Pomůžete mi?
Tak nejsem si jist, jestli skutečně vám pomůžu, ale mohu říci to, čím se potěšuji i já a jakou mám naději. Samozřejmě, že to velikonoční poselství nás přesahuje a je něčím úžasným a platí v každé době, ať se nám daří dobře, nebo se nám daří zle. A my máme všude v církvích i u nás ukrajinské rodiny, prožíváme to utrpení s nimi, máme kontakty s lidmi na Ukrajině a jsme tomu vystaveni, ale přesto všechno, myslím, že právě Velikonoce v sobě mají tu obrovskou zvěst, která nám pomáhá stotožnit se s Ježíšem Kristem, nebo spíše Ježíš Kristus se stotožňuje s námi i v té své smrti a v tom utrpení, protože i on byl opuštěn a on prožíval to nejtěžší, co si dovedeme tady na zemi představit. A on nakonec zvítězil a mě to připomíná právě i tu současnost. Je to strašné, je to hrozné. Někdy pláčeme, třeseme se, máme obavy, ale Ježíš Kristus zvítězí. Teď trpí na Ukrajině s těmi lidmi, ale jednou zvítězí. To vítězství přijde. A v tom je moje naděje, i když to třeba ještě nevidím.
Ukrajinské rodiny se všemi svými traumaty a zážitky, které mají za sebou, to vlastně také jde dohromady s Charitou České republiky. Vy hodně pomáháte, takže přicházíte s těmito lidmi do styku. Je to hodně těžké pocitově, myslím teď.
Je to těžké. Nejtěžší je to samozřejmě pro lidi, kteří prchají z Ukrajiny nebo kteří zůstávají na Ukrajině. Ale na druhou stranu Charita je zvyklá pomáhat. Dělá to dlouhodobě a je to její poslání. Takže my se snažíme být maximálně profesionální a snažíme se být nápomocní, jak jen můžeme, a snažíme se nepodléhat právě těmhle vlivům, které ale samozřejmě na nás také doléhají.
Můžeme přiblížit, když už jsme o tom začali, jaké druhy pomoci vlastně poskytuje Charita teď lidem z Ukrajiny?
My děláme humanitární pomoc, a to ať už v zahraničí, to znamená přímo na Ukrajině, kdy jsme vypravili už několik kamionů s humanitární pomocí. Pomáhali jsme i například moldavské charitě, protože i Moldavsko čelí velké uprchlické vlně prchajících Ukrajinců. A zároveň se zaměřujeme i na pomoc v České republice samozřejmě, protože máme tady minimálně 280 tisíc registrovaných uprchlíků. A samozřejmě je to značné množství lidí, kteří potřebují pomoci, a naše charity se snaží právě jim pomáhat skrz různé služby, skrz různé humanitární balíčky, ať už potravin, či dalších věcí a snažíme se jim pomáhat hledat ubytování, zajišťovat vlastně vzdělávání pro děti, vyhledávat lékařskou péči a spoustu dalších věcí, které je potřeba řešit.
Pane doktore Černý, v jakém smyslu těmto lidem pomáhají sbory církve bratrské? Můžete přiblížit?
Ano, máme také diakonii církevní, která se okamžitě zapojila také do této práce. Na ní směřujeme sbírky. Používáme také třeba svoje různá rekreační centra, která jsou teď obsazena uprchlíky. Snažíme se je také vybavovat tím, co potřebují, to znamená šaty, potraviny a také i celá řada jednotlivých církevních budov, jednotlivých sborů, ať už po Praze, ve Středočeském kraji nebo i v jiných místech, je teď obsazena, část těch budov je obsazena těmi rodinami. Tak se snažíme pomáhat. Je tam i hodně dětí, tak pokud je možné, tak třeba pomáhat i těm dětem. Je to naprosto nutné, nezbytné, protože ti lidé přišli opravdu v takovém až někdy šoku a vidíme, jak to na ně dopadá. A tak je zapotřebí samozřejmě nejenom ta duchovní péče, ale je zapotřebí nejdříve ta péče, aby ti uprchlíci, kteří přijdou, tak se potřebují nejdřív vyspat, potřebují se najíst a potom teprve přijde to další všechno. Tak je to taková všestranná péče a myslím, že se to naši lidé docela rychle učí a že jsou v tom velmi kreativní.
Jak byste hodnotili, pánové, postoj širší české společnosti vůči tady tomu problému uprchlickému? Je to naprosto nová a velice masivní ta situace, že?
Ano, já musím říct za sebe, že jsem byl ohromně překvapený, jak velká vlna solidarity se objevila. Opravdu to je mimořádné, zapojovalo se celá řada lidí, ať už skrz finanční podporu, skrz finanční sbírky, nebo se zapojovali do materiálních sbírek, nebo do dobrovolnických aktivit. A to nejenom jako fyzické osoby, ale i spoustu firem, spoustu různých organizací a iniciativ začalo vlastně řešit, jakým způsobem pomoci Ukrajině. Protože všichni jsme chápali, a chápeme dodnes, že ten konflikt je mimořádně vážný a mimořádně těžký a že ta solidarita bude potřeba obrovská. A za tohle jsem opravdu moc rád a myslím si, že česká společnost si v tomhle zaslouží velký respekt a velký obdiv.
Pane doktore, vy jak byste to ohodnotil, prosím?
Já jsem také velmi potěšen tím, že ten první náraz ta společnost zvládala skvěle, protože sbírky byly překvapivě vysoké. Vybralo se mnoho financí, vybralo se mnoho šatstva, mnoho potravin, dalších potřebných věcí. Ale uvědomuji si, že jak ta válka trvá déle a déle a ten příliv těch uprchlíků bude jistě ještě pokračovat, byť je teď v menší míře, tak bude ta pozornost přece jenom dolů a zcela jistě se objeví také negativní případy. Toho se trošku obávám, protože samozřejmě, že někteří Ukrajinci, kteří tady budou, tak mohou něco způsobit, někde dojde k nějakému konfliktu a jsou tady lidé, kteří se budou snažit to nějakým způsobem zneužít a rozmáznout to v médiích a říct si podívejte se, anebo lidé třeba vidí, že někteří Ukrajinci přijeli poměrně luxusními auty do České republiky a už říkají, tak my se tady na ně skládáme a oni přitom mají, třeba jsou z velmi situovaných rodin, čili naprosto dojde k tomu, že lidé nebudou chápat tu situaci, že tady jsou různí lidé, kteří byli dobře situovaní, ale potom i lidé, kteří dobře situovaní nebyli a lidé, kteří přišli úplně o všecko, o všechen majetek.
A často nejenom o majetek, ale také, promiňte, pane doktore, nejenom o majetek, ale také o ten domov, o ten o to, co to všechno pocitově obnáší, to není jenom o těch konkrétních věcech, že?
Ano, přesně tak. A proto ta pomoc, my musíme se povzbuzovat, nesmí být jenom v těch materiálních věcech, ale také to začlenění do společnosti. A jsem vždycky moc rád, když slyším, že už děti chodí do škol a do různých kroužků a že někteří Ukrajinci už mohli dokonce tady začít i pracovat a učit se česky a prostě začíná ta integrace té společnosti a věřím, že tady je v našem státě veliký potenciál.
Jestli můžu, já bych tohle opravdu potvrdil, naprosto souhlasím. Já ještě říkám to, že snažme se na věc se podívat i trošku z nadhledu, protože samozřejmě, že kdybychom byli v podobné situaci a museli ze dne na den se zbalit a odejít do zahraničí, kamkoliv, tak co si vezmete? Samozřejmě, že si vezmete to nejlepší, co máte. Pokud můžete jet autem, pojedete autem. Pokud máte nejlepší šaty, tak si vezmete ty nejlepší, protože nepojedete v odtrhaném tričku samozřejmě. Takže ono tady to si myslím, že je naprosto logický. Postupovali bychom úplně stejně a nepodléhejme dojmu skrz různé dezinformační kanály. Těhle lidé nepotřebují naší pomoc, oni potřebují zrovna tak.
Máte, pánové, strach z toho nebo obavy, že prostě ten entuziasmus prvotní opadne a že na scénu přijdou takovéto prostě šťouravé názory, které opravdu jako by mohly tu společnost rozdělit?
Já si myslím, že ano, přijdou. Myslím si, že to je skoro jistota, že přijdou, že se budou objevovat právě tady tyhle negativní různé ohlasy. Nemyslím si, že to bude většinový postoj. Myslím si, že to bude pár procent lidí, kteří budou skutečně podporovat a šířit různé zkreslené, nepravdivé nebo jenom částečně pravdivé informace a budou se snažit to mění společnosti tímto negativním směrem ovlivnit. A ono samozřejmě, když se uvědomíme, že někam přijde 300 tisíc lidí, logicky samozřejmě, že všech 300 tisíc lidí nebude jenom těch
300 tisíc andělů, myslíte?
Ano, jo, nebudou všichni dobrosrdeční. Samozřejmě, že určité procento lidí v jakékoliv společnosti budou lidé, kteří třeba nějakým způsobem se můžou i své znaté vlně, mohou zneužít i solidarity a ty otevřený náruči, kterou my nabídneme, ale myslíme na tu naprostou většinu lidí, protože ta naprostá většina lidí je, o tom jsem naprosto přesvědčený, je právě ta skupina lidí, kteří pomoc potřebují a budou za ně vděční a jsou za ně vděční.
Ale zase asi těžko můžeme očekávat, že nám ten vděk budou vyjadřovat každičký den, že to prostě není ani v lidské přirozenosti. Pane doktore Černý, váš názor tady na to, jako jestli máte obavy z toho, že poleví ten prvotní entuziasmus?
Mám samozřejmě, stejně jako pan Víčka, protože na sociálních sítích už je možné zaznamenat takové pokusy zdiskreditovat ukrajinské uprchlíky a musíme se tomu bránit, musíme vysvětlovat. Velmi oceňuji například ukrajinského velvyslance, který přijímá obětavě pozvání na všechny akce, mluví, dovede také velmi poděkovat české společnosti za tu všestrannou pomoc, tak myslím si, také věřím, že to ustojíme.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou kazatel Církve bratrské Pavel Černý a Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Už na počátku března publikoval na Foru 24 náš dnešní host Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví v České republice, článek, ve kterém, pane doktore, uvádíte, cituji: "Současná válka má žel i náboženskou dimenzi. Ruská pravoslavná církev by opět chtěla pohltit ukrajinskou pravoslavnou církev, která v roce 2019 dosáhla uznání své samostatnosti od ekumenického patriarchy z Istanbulu. Istanbul. Patriarcha Kiril je z různých stran vyzýván, aby vystoupil proti agresivní invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Zatím to neudělal a udržuje povědomí, že jako hlava církve souhlasí se šíleným prezidentem Putinem. V této situaci není možné, aby ruská pravoslavná církev byla dále členkou Světové rady církví. Vylučte ji ze svých struktur. Je třeba, aby pravoslavná církev v Rusku dostala zpětnou vazbu, mohla se probudit z falešného snu a touhy pomoci a nestala se trvale spoluviníkem největší válečné a humanitární katastrofy od druhé světové války. Takže v České republice byl tento váš článek, pane doktore, publikován ještě také na Krajsnetu a samozřejmě jsme o tom alespoň v kratší verzi mluvili v naší vertikále a pokud vím, tak doputoval i do zahraničí, i do zámoří a oslovil jste další církve v tomto smyslu, či moje otázka teď zní, jaký je současný osud tady toho vašeho návrhu?
Tak to přesně nedovedu odhadnout, jenom vím, že to v anglickém překladu vyšlo také v médiích ve Spojených státech, že se z toho dopisu četlo při manifestaci ve Washingtonu před ruským velvyslanectvím a myslím si, že se připojují další, protože už se o to zajímala také i švýcarské noviny, německý také deník a čekám teď, jaký bude další vývoj, protože jsem oslovil nejenom Světovou radu církví, ale také i české církve, které jsou členy Světové rady církví. Myslím si, že musíme měřit skutečně všem stejně a jestliže některá církev se chová takovým hanebným způsobem, byť je to, nechci se dotýkat všech věřících, je to především vina toho vedení, které tu církev řídí, ale to je skutečně něco otřesného, když čtete a včera a předevčírem byly zveřejněny další příspěvky metropolity a patriarchy Kirila a to úplně nasvědčuje tomu, že on si snad myslí, že tady řídí nějaký křesťanský džihád, že to je prostě opravdu náboženský spor a on je ochoten podporovat vojáky, promluvil teďka v kostele, kde byli shromážděni představitelé armády a on je motivuje k tomu, aby šli a aby obětovali životy, aby zabíjeli Ukrajince. Prostě to skutečně není možné. Já jsem přesvědčen, že s tímto vedením není možné usednout k jednacímu stolu a že je zapotřebí opravdu říct tak už dost a vyloučit je. Když je izolují dneska sportovci, Ruskou federaci, různá obchodní seskupení, kultura, no tak my přece nemůžeme si dovolit, abychom nechali Ruskou pravoslavnou církev, aby zasedala ve Světové radě církví, aby zasedala v konferenci evropských církví a aby tam prostě hájila takové strašné věci. To je prostě, podle mého názoru, to je ta největší hereze, kterou v posledních letech můžeme vidět. Tak mě to nějak připomíná to, co se stalo skutečně za Hitlera, protože tenkrát také někteří němečtí křesťané neodhadli, co Hitler zamýšlí, neodhadli nacismus a fašismus a prohlédli až teprve, když už jeli plynové komory a bylo už dost pozdě. A my musíme tady nastavit té církvi zrcadlo, aby si uvědomila, že je úplně vedle a že tohleto skutečně v 21. století není možné. Tak tam směřují, to je ten můj apel.
Ale konkrétní zpětnou vazbu tady na ten apel ze Světové rady církví nemáte ještě?
Ne, ne. Ozvala se Česká pravoslavná církev, která se distancovala tím způsobem, že pověděla, že oni nejsou jenom pod tou moskevskou jurisdikcí a že nemohou do té ruské pravoslavné církve zasahovat. Ostatní české církve slíbily, že to projednají a že se nějakým způsobem k tomu vyjádří, protože se blíží a to bude v červenci, v Karlsruhe v Německu bude dokonce valné shromáždění Světové rady církví. Čili to je taková příležitost, kde by to zrcadlo ruské pravoslavné církvi mohlo být nastaveno.
Pánové, patříte mezi ty lidi, kteří říkají, že po této válce už prostě nic nebude jako dřív, že se svět i život v zemích, kde se bezprostředně ty boje neodehrávají, že prostě se silně promění, pane Líčko?
James Joyce řekl, zítra budu tím, co vybuduju dnes a dnes jsem tím, co jsem vybudoval včera. Samozřejmě všechno se vyvíjí. Nic nezůstává stejný, vyvíjí se celá společnost, vyvíjí se geopolitická situace, vyvíjí se nálady společnosti a tak dále. Takže nedomnívám se, že věci zůstanou stejně. Budou se prostě proměňovat. A trochu se i obávám toho vývoje budoucího, přiznám se. Ani tak nemám strach o to, že bychom měli nějaké hlubší problémy jako česká společnost s tím, že tady budeme mít mnoho lidí uprchlých z Ukrajiny, ale trošku se obávám toho geopolitického vývoje. Jak se ten svět bude ubírat v dalších letech, jak skončí obecně válka na Ukrajině. A uvidíme. Snažím se být optimistou, ale určitě, to jsem se naprosto jistý, se věci budou měnit.
Čili mluvíte o nějakém přeskupení hodnot? Tak něco?
Pokud bychom zůstali na těch pravých hodnotách jako lidé, tak se o budoucnost nebojím. Pokud nám pořád půjde o to zachovávat pravdu, vyznávat nějaký respekt jeden k druhému, respekt k lidem jako k osobnostem, budeme se zasazovat o lásku a o budování partnerství, přátelství, rodinných vazeb, tak si myslím, že by to bylo dobré a že ta společnost naše se v tomhle nebude měnit a zachová se jakýsi mír a stabilita. Na druhou stranu, pokud tohle sedět nebude, tak ty scénáře můžou být horší.
Já se domnívám, že se budeme muset učit se uskrovňovat, protože právě v této době se řeší to, jestli se odstřihneme od některých dodávek z Ruska, myslím zemní plyn a nafta, tak to bude jedna věc, že bude určitě pokračovat ještě nějaká inflace a můžeme mít určité hospodářské problémy, ale myslím na to, že především se ukáže, co je ideologií Ruské federace. A že ten komunismus, který cenila západní Evropa, že mu nevěnovala dostatečnou pozornost, tak se najednou proměnil ve fašismus a že Putin a další jeho spolupracovníci podlehli tomu fašismu, který vyznávají a který začali praktikovat vůči různým státům a nyní kvůli vůči Ukrajině. A myslím si, že my jsme to mohli vědět. My přece máme zkušenost, co to je ruský komunismus. My jsme věděli, my jsme byli okupovaní a my jsme věděli, jaké zlo to je a jak to může požírat lidi a zabíjet a ubližovat. No a myslím, že teď je zapotřebí, aby prohlédla také i západní společnost, západní Evropa, aby skutečně si uvědomila, že s některými režimy nelze spolupracovat a že dokud nedojde k nějakému zlomu a k nějakému pokání v ruské společnosti, tak je nutné se od nich izolovat. A to si myslím, že tahle válka může světu ukázat, s kým je možné spolupracovat a s kým opravdu spolupracovat není možné, protože to jsou hodnoty naprosto protihumánní, proti naší civilizaci.
Čili dá se říci, pánové, že to, co teď žijeme, je vlastně taková katarze pro celý svět, nebo alespoň přinejmenším Evropu, ale já myslím, že i Ameriku.
Určitě, určitě. Já myslím, že tady bylo hodně naivity, že se to dá tak na těch přátelských diplomatických vztazích utáhnout, ale tady se jasně prokázalo to, co my jsme mohli už vědět ze své osobní zkušenosti, že když se stane prezidentem bývalý důstojník KGB, tak to nemůže dopadnout dobře.
Pane Líčko, k té katarzi, jak vy to vidíte?
Souhlasím taky. Přál bych si, aby opravdu to bylo i po naučení pro státníky řešit situaci zavčasu, nenechat se tak jakoby ovíjet tady tím různým slibováním a různým takovou salámovou metodou, že teď si vezmu tam jenom kousíček a zase kousíček a ono to ve finále tak jako zapadne, jak jsme byli právě svědky minulých 20 let v rámci Ruska, ruské politiky. Myslím si, že teď je zapotřebí opravdu velmi razantně říct, že tudy cesta nevede a že tohle nebudeme a nesmíme respektovat.
Úplně poslední tečka, pane doktore, vždycky si lidé přejí veselé Velikonoce. To se mi zdá letos takové neúplně vhodné. Jaké adjektivum byste vy tam přidal?
Já bych tam přidal hluboké Velikonoce, prožité Velikonoce, abychom dovedli plakat s plačícími a abychom dovedli mít naději, jak té naději povzbuzovat.
Já bych dodal, že doufejme poslední Velikonoce, kdy čelíme válečné situaci v Evropě.
Pánové, já vám chci moc poděkovat za tuto diskusi. Posluchačům připomenu, že hosty debaty Vertikály byly Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika, který stál mimochodem u vzniku Vojenského fondu Solidarity, nositel ocenění Laudy Memorabilis od náčelníka generálního štábu, a pan doktor Pavel Černý, teolog, pedagog a kazatel církve bratrské. Moc vám děkuji, někdy zase naschledanou.
Děkuji moc za pozvání.
Děkuji, naschledanou.
Eva Hulková se loučí. V souladu s tím, co zde zaznělo, přeji hluboké Velikonoce a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.